Akcent.
Letošní rok byl kvůli pandemii nemoci COVID-19 v mnoha ohledech nestandardní. Výjimečný režim opakovaných uzavírek a otevření se dotknul také galerií, a to jak veřejných, tak soukromých a nezávislých. Celkem 3x musely české galerie uzavřít, celkem na dobu 4 měsíců. Narušený byl také chod uměleckých škol i podmínky pro samotnou tvorbu umění. Dopad pandemie se projevil ve zvýšené snaze institucí nabídnout svůj program online, ale i přesouváním termínu konání důležitých výstavních projektů a jejich odkládáním. Přesto i v letošním podivném roce plném nejistot vznikala umělecká díla, pořádaly se výstavy, vydávaly knihy a výtvarné umění rozhodně nespalo. Které z nich stály za pozornost? To budeme probírat v dnešním vltavském akcentu. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš Klička. Ve studiu vítám trojici hostů. Historičku umění Marii Rakušanovou z Ústavu dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Anu Remešovou, která je šéfredaktorkou serveru Artalk.cz, a Jana Mertu, výtvarného umělce, malíře. Mě by na úvod zajímalo, jak se pro vás osobně ten letošek promítl do způsobu, jakým jste konzumovali výtvarné umění.
Tak konzumoval jsem samozřejmě málo, ale mě to zase tak příliš nezasáhlo, protože moje konzumace se, jako jsou vždycky dosti omezené. Ale menu samozřejmě bylo velice omezeno známou situací, čili bylo možno chodit na výstavy tak do toho března, že jo, a mezi tím ovšem. Takže já mám teďka několik deficitů, které chci postupně ještě nějakým způsobem napravit. Nicméně jsem vděčný za to, že se aspoň v těch mezerách něco otevřelo a bylo vidět třeba, budu mluvit potom o Rembrandtovi, tak to je můj nejčerstvější zážitek.
Když jste mě oslovili s touhle otázkou, tak jsem se hluboce zamyslela a s překvapením se musela konstatovat, že budu hovořit o výstavě, kterou jsem neviděla, což bych si v předchozích letech opravdu nikdy netroufla. Základem byl bezprostřední kontakt s uměním nebo s artefakty, ale ta situace letos pochopitelně tomu bezprostřednímu kontaktu nepřála, takže já jsem pro sebe objevila svět digitálních prezentací výstav a sledovala jsem tedy některé zajímavosti, zejména z evropských institucí online.
Anna Remešová?
Jsem taky měla omezený přístup k umění, jako všichni. Je pro mě určitě důležitý vždycky ten fyzický zážitek, který prostě letos nemohl být tak intenzivní, ale co je pro mě taková asi jako nejdůležitější věc vždycky, když prožívám a promýšlím vizuální umění, je jednak možnost jet třeba někam jinam, takže určitě ty omezené cesty do zahraničí pro mě byly hodně limitující. Třeba neviděla jsem jako výstavy, jako je Berlínské bienále, které pro mě vždycky dost zásadní i kvůli tomu, že o tom pak člověk může jako diskutovat, může zase přinášet nějaké jiné pohledy sem, prostě do toho našeho českého rybníka. A druhá věc je pro mě určitě důležitá, že mi chyběly ty sociální akce k tomu, že to není vždycky jenom o tom, že se jdu podívat na výstavu, ale je k tomu třeba ta vernisáž, je k tomu diskuze, je k tomu komentovaná prohlídka. A pro mě vlastně nějaká jako imaginace nebo i nějaký jako intelektuální přemýšlení vždycky spojený s tím sociálním kontaktem. Takže je pro mě důležitý vlastně se o těch věcech bavit, ptát se lidí, co si myslí. A je to důležitý i podle mě i pro tu mou práci, jako v časopise, který je online, který dělám vlastně sama na home officeu, nebo mám nějakou redakci, se kterou se potkáme online. Takže je podle mě důležitý tam mít ten sociální kontakt.
Jak zaznělo, hodně jsme toho letos možná propásli, ale řada výrazných výstav vznikla. Galerie hlavního města Prahy připomněla na začátku roku velkou výstavou avantgardní skupinu 9 sil. Tam též se představila výstava věnovaná Josefu Sudkovi a jeho fotografiím sochařství. Národní galerie představila retrospektivu Kurta Gebauera nebo pražský brutalismus. V galerii Rudolfinum byl k vidění Michael Boremans, ve Futuře Vladimír Kokolia. Výjimeční jsou Sluneční králové v Národním muzeu. Jaké výstavy z toho letošního roku byste vy osobně vyzdvihli, paní docentko Rakušanová?
Nezmínil jste jednu z výstav, kterou také uspořádala Galerie hlavního města Prahy a kterou bych já docela chtěla vypíchnout. Opět, ale to možná dost souvisí s celkovou situací, ve které se teď společnost nachází, protože mám pocit, že to byla výstava, která byla zorganizována až vlastně po té první vlně pandemické, a velice vlastně zajímavým a citlivým způsobem na ně dokázala reagovat, dokázala tematizovat některé velice silné pocity a emoce, které tady ta věc v populaci prostě probudila. A mám na mysli konkrétně tedy Bienále ve věci umění, konkrétně výstavu Pojď blíž, která se konala v druhém patře Městské knihovny Galerie hlavního města Prahy.
Ano, Mešová?
No, já jsem hodně dlouho přemýšlela o téhle otázce. Vlastně jsem si nebyla jistá, jestli můžu z toho penza vlastně výstav, které jsem viděla fyzicky nebo i online, vybrat jako jednu nejlepší, že já obecně vlastně mám trošku problém s šebříčkama a zároveň, a myslím si, že v téhle situaci, kdy vzniklo třeba i hodně výstav, které byly připravené a byly třeba otevřené během lockdownu a znova třeba zavřené během lockdownu. Týkalo se to hodně právě výstav se současným uměním, který třeba trvá jenom 3 týdny nebo i méně. Tak zrovna v téhle situaci, kdy ani vlastně jako ty výstavy byly připraveny, ani jsme je nemohli vidět, tak je pro mě dost složité vybrat vlastně jako jednu. Právě i kvůli tomu, že prostě jsem ani jako nemohla vidět, nebo jako ta možnost nebyla a podle mě zatím je i hodně jako práce, která třeba nebyla oceněna. Takže je pro mě vlastně jako těžký vybrat jednu výstavu. Myslím si, že jich vzniklo vlastně letos hodně, stejně jako děl, a je to dobré vlastně se o tom bavit, jako co bylo přístupné. Co bych jako chtěla jako vypíchnout a hlavně z hlediska nějakých jako složitých podmínek. Je určitě výstava finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého. Mluvím především z prostředí vlastně současného výtvarného umění. To je pro mě důležitá i kvůli tomu, že ona prostě musela být přesunutá z Národní galerie, přesunutá do Plata. Musela se podle mě dost složitě vlastně vyrovnávat s těmi novými podmínkami, byla znova připravená, pak přišel lockdown, takže byla otevřená vlastně až teďka na 14 dní, na konci listopadu. Úplnou náhodou jsem se tam vlastně dostala, jinak jsem neviděla skoro žádnou jinou výstavu teďka tady v této otevřené pauze. Takže mluvím vlastně z téhle pozice, že to byla jediná výstava, skoro kterou jsem teďka viděla na podzim, a zároveň výstava, která velmi dobře a přehledně ukázala ty jako nejsoučasnější témata a formy, které teďka na té české vizuální scéně nebo výtvarné scéně jsou. Takže to si myslím, že je dobrá přehlídka. Je vidět, že vlastně ta nejmladší generace je opravdu jako profesionální i v těch samotných vlastně formách, a doufám, že ještě bude teda tato výstava konkrétně otevřená i později, potom třeba po Vánocích.
Obě výstavy, které jste zmínili, mají nějakým způsobem v sobě vetkané nějaká témata péče, solidarity. Jsou to často zmiňovaná témata v letošním roce, možná už v těch letech předešlých. Myslíte si tedy, že je to pro to současné umění nějakým způsobem příznačné? Marie Rakušanová.
Chtěla jsem se připojit tedy k zájmu nebo k vyjádření zájmu o letošní chalupáře, protože mně se tam strašně líbilo a souvisí to s tím, o čem hovoříte, o té solidaritě a o hodnotách, které, řekněme, nebyly v minulosti až tolik skloňovány, minimálně ne tedy jako na celé kulturní frontě. Mně se líbilo, že vlastně se rozhodli, že zkrátka nechtějí ze svého středu vybrat toho jednoho jediného laureáta. To mi přišlo jako skvělé gesto, které rezonuje i s mými třeba pocity, nebo myslím, že s tou naléhavostí, kterou pociťuje teda jako každý citlivý člověk tváří v tvář dnešní situaci.
Anna Remešová zmínila, že ta výstava současných finalistů je nějakým způsobem reprezentativní co do přístupu k současnému umění. Mohla byste nastínit, jaký rejstřík těch přístupů se objevuje na té výstavě v Ostravě?
Mně přišlo, že je v tomhle až ukázková hodně. Že tam máme přístup nějakého současného dokumentárně kritického, esejistického, pohyblivého obrazu od Jiřího Žáka. Pak je tam instalace, která je taková hodně intimní, pracuje s textiliemi, pracuje s nějakými odkazy k přírodě, což je instalace Marie Tučkové. Takže to je podle mě taky určitě velmi aktuální téma nebo forma na mezinárodní umělecké scéně. Pak tam máme instalace, která je spíš takovou divadelní scénou, pracující s nějakou pohádkovou, mytologickou symbolikou, což je instalace Marie, Marka Delonga a Anny Slámy. Takže to si myslím, že je zase věc, která charakterizuje nebo je takovým zástupcem jako výrazného proudu, pracujícího s emocemi, pracujícího s nějakými mytologiemi, příběhy na vůbec jako mezinárodní umělecké scéně. A tak to si myslím, že jsou třeba takové příklady, asi bych takhle mohla pokračovat určitě i dál.
Jan Merta zvolil Rembrandt portrét člověka oproti tedy hostkám, které zmiňují to současné umění. Čím vás oslovila právě tahle výstava?
No, tím, že jsem mohl pokračovat ve vývoji svého pohledu, protože já jsem viděl fantastické věci před dávnými lety. A můžu říct, že jsem měl před 50 lety ve vlastních rukou celou grafickou sbírku Rembrandta, protože jsem dělal hlídače elektrikářů v Kinském paláci. A mě v nejlepším smyslu ochromilo to, že jsem ty věci mohl vidět znovu a samozřejmě mnohem intenzivněji a jinak. A to je prostě na velkých mistrech to úžasný, že je můžeme i po 300 a více letech dostihovat svými pohledy. Jo? Tak to pro mě byl hluboký zážitek. A samozřejmě ještě, abych jenom nemluvil o minulosti, já bych kratičce zmínil jiné výstavy, které se mi podařilo. Mám samozřejmě stále ještě deficit těch výstav většiny, kromě toho Boremance, který jste zmiňoval, ale rád bych zmínil výstavu v Doxu Ivany Lomové například. Z nich některé obrazy mě skutečně ťaly do živého, i když jsou poměrně nenápadné, velice živé. Konkrétně to byly nejsilnější věci malby fasád domů. Pak bych zmínil vlastně galerii, kam v uvozovkách mnoho takzvaně umělecky slušných lidí nechodí, a to je galerie pana Sklenáře, kde vystaval Krištof Kintera. Jeho výstavu jsem se chystal, minul jsem ji, ale ty věci samotné jsou tam ještě bohužel teda zasazeny do kontextu vánoční výstavy, což samozřejmě prostor je problematický. Objevil jsem tam jiné krásy, ale ten Kintera tam velice, velice silně působí. Konkrétně jeho takové ty městské stavby, jako skulptury městských staveb. A potom je tam potom Marie Bartušová, sochařka, která není příliš známá, již zemřelá sochařka vynikající kvality, která tam má jenom málo věcí, ale z nich dvě jsou nádherný.
Na té Rembrandtově výstavě je vidění 10 olejomaleb. To je na jednu stranu nejvíce, co kdy bylo v Čechách k vidění, ale není to možná nějak příliš skromné?
Mně přišlo, že to není skromný, protože ta kvalita tam byla tvrdě ohlídaná a ty vztahy třeba s učitelem a žáky, které tam byly předvedeny, tak to bylo skvělé. Například to, už jsem bohužel jméno zapomněl, jsem jednoho souputníka Rembrandtova, jsem říkal, to je vynikající Rembrandt, a on to nebyl Rembrandt, ale byla to vynikající práce. Zrovna tak je velice kvalitní pan Drost Zvěstování paní Marie, který byl dřív považován za Rembrandta. Rembrandt to není a přesto je to skvělá malba. Ale kdybych se měl zmínit o svém objevu, který jsem nikdy neměl šanci vidět, to je obraz Antwerp zapůjčený čtoucí mních. Neskutečná malba. To trošku nabourává takový ten systém, který třeba se pokusil, samozřejmě chápu, třeba Josef Kossuth tvrdil, že vlastně ty umění minulosti, dával příklad Goga, že vlastně tam to má cenu stejnou ty jeho obrazy jako jeho paleta nebo boty v muzeu. A ukazuje se, že to tak není, aspoň ne pro mě. Jo, že to prostě není jenom informace z minulosti, ale bezprostřední zážitek, čili ta použitelnost, o které mluví Josef Kossuth, je v tom, že já to pro sebe můžu použít, že mě to nakopne, nastartuje. To je použitelnost minulého umění. Že ono prostě furt funguje.
Jan Merta mluví o hodně osobním setkání s výtvarným uměním, ano. Ale letošek nám ho výrazně komplikoval. Když mluvíme o výstavách, nejde se zmínit o jejich online adaptacích. Vznikla celá řada virtuálních prohlídek. Mě by zajímalo, jestli vás některá z nich zaujala, ať už z českých nebo zahraničních. Marie Rakušanová.
Mě zaujalo, co Jan Merta říkal, a myslím si, že je to věc, která nás všechny jaksi dostihovala letos, protože jestliže člověk věděl, že se nedostane na výstavu, která ho zajímala v některém z evropských měst, tak se mohl tedy rozhodnout, že se na ní podívá online, ale v celé řadě případů by ten zážitek zkrátka opravdu nemohl ten fyzický kontakt s tím dílem nahradit. A myslím si, že vlastně to, co jsme teď tady slyšeli, tak nám to zcela jasně připomíná, že opravdu některé věci zkrátka opravdu ta elektronická podoba nedokáže zprostředkovat. Pro mě tedy to pak znamenalo, že jsem pro sebe hledala ty výstavy, u kterých byla možná určitá jakoby zpráva sdělená jenom prostě tou obrazovkou toho mého počítače doma prostě v bytě, který mě sloužil jako útočiště v době karantény nebo v době prostě lockdownu. A já jsem jednu takovou objevila, byla to výstava, kterou uspořádal Haus der Kultur und der Welt v Berlíně. Byla to výstava, která se věnovala Atlasu Mnemosyne Abbeho Warburga. Byla uspořádána ve spolupráci s Warburgovým institutem v Londýně. A co na ní je mimořádného, tak že se vlastně poprvé objevila na těch panelech rekonstruovaných ta původní, originální, reprodukovaná díla. Takže ano, je to výstava vlastně reprodukcí, ale jsou to ty dotýkané reprodukce. To znamená ty, které opravdu držel v ruce Abby Warburg a mají tu správnou patinu. Měla jsem samozřejmě obavu, že tady o to mě ochudí ta elektronická verze, ta prohlídka, ale musela jsem nakonec konstatovat, že způsob, jakým udělali virtuální prezentaci, tak to vlastně až tak moc nestíral. A profesionalita nahradila ten dojem. Téměř opravdu máte vlastně pocit, když se s tím naučíte zacházet. A je pravda, že to chce určitou průpravu a pročíst si tam vlastně ten manuál, jak s tím zacházet. Tak máte téměř pocit, že tam stojíte a že se skutečně můžete vlastně pomocí těch panoramatických fotek rozhlížet v tom interiéru, udělat si představu o tom, jak ty monumentální panely jsou tam vlastně v tom největším sále Haus der Kultur und der Welt nainstalovány, jak ty jednotlivé panely spolu souvisí.
Připomeňte možná posluchačům, čím je vůbec Atlas Mnemosyne Abbeho Warburga tak důležitý, protože v umělecko-historických kruzích je to opravdu kultovní věc a až takový fetiš par excellence, ale ta širší kultury milovná veřejnost si myslím, že s ním není příliš obeznámená.
Děkuji za připomenutí, to myslím je zásadní informace, která měla být řečena hned na začátku. Abby Warburg byl významný historik umění, který pocházel z Hamburku, z velice bohaté židovské rodiny, byli to tuším bankéři. Byl nejstarším synem, ale vzdal se toho rodinného biznisu a domluvil se se svými mladšími bratry, se svým mladším bratrem, že mu přenechá, jak si to vedení toho rodinného podniku, ale že chce do životní apanáž, která mu bude umožňovat bádat v oblasti dějin umění. Jeho zájmy byly pozoruhodné, v podstatě předběhl svou dobu, protože se zajímal nejenom o díla vysokého umění nebo toho, co vlastně jaksi ukládáme do kategorie umění s velkým U od té doby, co v našem západoevropském nebo euroatlantickém regionu tahle ta kategorie vznikla, ale zajímaly ho i vyobrazení z oblasti populární kultury, která se v tu dobu už rodila. Zajímaly ho také mimoevropské umělecké projevy nebo umělecké projevy, zkrátka objekty, které vznikly mimo tedy evropský kulturní kontext. A promýšlel způsoby, jakými tyto vyobrazení, které zdánlivě spolu nesouvisí, jakými spolu mohou komunikovat napříč prostorem a časem. A právě Atlas Mnemosyne je jedním z těch nástrojů, kterým vyvrcholila jeho celoživotní umělecko-historická dráha. On ho začal budovat v polovině 20. let, zemřel vlastně v roce 1929, takže opravdu to byl takový jaksi vrchol jeho práce umělecko-historické. A v rámci těch panelů dával do souvislostí, jak už jsem řekla, tedy zdánlivě naprosto nesouvisející obrazové motivy. A docházel tam vlastně k pozoruhodným poznatkům o tom, že jednak dochází k náchlibn, tedy jakémusi přežívání motivů, které byly charakteristické pro antické umění. Jsou to ovšem velice silné obrazové znaky, obrazové motivy. On pracoval s pojmem pathos formeln, tedy formule patosu. Jsou to nositelé emocí, velice silných emocí. Jsou to vlastně jakési dynamogramy, které fungují napříč staletími. V tom tvaru je prostě obrovská energie, kterou se si ta díla přenášejí a vždycky znovu obrodí, o něco ji tedy obohatí nebo ji promění, ale stále to prostě funguje. A jeho tohle to zajímalo. Je to zkrátka fascinující, takže myslím, že vidět ten obrazový materiál, tak vlastně pronikáme do té senzibility Warburgovy. A krásně to říká v úvodu ředitel Haus der Kulturen der Welt. On označil Warburga za jakýsi seismograf a udělal paralelu mezi dobou, ve které žil Warburg, a mezi naší dobou. A je pravda, že prostě se něco láme. Tehdy se něco lámalo a teď se něco láme. A ta výstava to říká velice jasně.
Můžu do toho malinko vstoupit. Třeba Vladimír Kokolia mluví v té souvislosti o vstupu do obrazu. A taky mluví o tom, že se vytratilo v dnešní době něco, co vlastně bylo tomu umění vždycky, a to už od prehistorie, jako vlastní. Že právě něco, že, co souvisí, že člověk vstupuje do obrazu a pak z něj, to nemusí být obraz, to může být socha, že, a pak z něj zase vychází.
Akcent.
Které události z toho letošního roku řadíte k podstatným? Národní galerie Praha má novou ředitelku. Jak jsme zmínili, finalisté ceny Jindřicha Chalupeckého odmítli soutěžit a cenu si v uvozovkách rozdělili. Na Staroměstském náměstí znovu stojí Mariánský sloup. Co z toho, co se letos odehrálo, bude mít podle vás pro podobu umění v nejbližších letech největší dopad? Marie Rakušanová?
Myslím, že otázka veřejného prostoru určitě bude intenzivněji diskutovaná a promýšlená, aspoň v to pevně věřím. I když mám pocit, že my jsme šli pozoruhodně proti proudu, protože my přepisujeme historii a vracíme na Staroměstské náměstí něco, co bylo pokáceno v určitém historickém kontextu v roce 1918. Dáváme to tam v podobě, o které si vůbec nejsme jistí, že je věrná originálu. A ve stejné době v zahraničí, v celém vlastně jaksi euroamerickém prostoru dochází ke kácení pomníků, které byly svázány s kolonialismem, rasismem. Já rozhodně mám pocit, že je potřeba si revidovat jaksi pojem veřejného prostoru, komu patří, zda v podstatě v něm není něco, co dodnes vlastně neponižuje některé, kteří s námi ten veřejný prostor sdílí. A pokud ano, tak s péčí tomu hodnou bychom se měli zamyslet nad tím, co s podobnými artefakty udělat. Opravdu mám pocit, že socha otrokáře nemá co dělat v jižanském americkém městě, aby připomínala černošskému obyvatelstvu všechny křivdy, které na něm byly spáchány bílým obyvatelstvem. Máme od toho muzea, kde můžeme prostě tomu dodat spádný, správný historický rámec, komentář, který to objasní a který vrátí určitý, no vrátí, který prostě alespoň jako bude mít dobrou vůli říci, že mají právo na důstojnou existenci ve veřejném prostoru i prostě obyvatelé, kteří bohužel v minulých stoletích, oni nebo jejich předci byli vystaveni obrovské míře násilí a diskriminace.
To, o čem mluvíte, rezonuje s tím, že britský časopis Art Review, který každý rok zveřejňuje žebříček 100 nejvlivnějších postav současného světa umění, letos na špičku toho žebříčku umístil ne fyzickou osobu, ale hnutí Black Lives Matter. Já bych se chtěl zeptat Anny Remešové, v čem si myslí, že jsou tyhle podměty inspirativní i pro české prostředí?
Já myslím, že v mnoha ohledech, že vlastně to téma dekolonizace, které tady zaznívá a které bylo zároveň i také mojí odpovědí na to, co letos hýbalo scénou a kulturou, tak to téma dekolonizace se určitě týká i českého prostředí. Týká se v tom smyslu, že stejně jako země, které mají nějakou koloniální historii, tak i Česká republika bude muset přehodnocovat svůj podíl v kolonialismu a svůj podíl na nějakých ekonomických, hospodářských, kulturních vztazích, do které byly vlastně české země zapojeny. Takže v tom určitě se nás to týká. Ale týká se nás to a reagujeme na to i díky právě těm pohybům, které se dějou v zahraničí. A to si myslím, že se třeba hodně projevuje na tom, že Náprstkovo muzeum chystá rekonstrukci domu u Holanku na Betlémském náměstí, ale to zprávě měla proběhnout, kdyby nebyla karanténa, tak by proběhla v celé míře. Série diskuzí věnovaných vlastně novým expozicím a právě tomu přehodnocování toho, jak česká kultura nebo a české země byly zapojené právě do těch koloniálních vztahů. Takže to si myslím, že je vlastně hodně zajímavý moment i v tom, že vlastně takovéhle instituce možná v něčem konzervativní na to reagují a snaží se vlastně ptát potom, jak můžeme v těch expozicích tuhletu historii vlastně zreflektovat. Protože se to děje po celém světě. Vlastně děje se i to, že třeba jsou navraceny sbírky, navraceny vlastně umělecké předměty. Francie odklepla vlastně navrácení benínských plastik do Beninu a Senegalu. Týká se to určitě i toho, že tento týden bylo otevřeno Humboldtovo fórum, velké kulturní centrum v Berlíně, které možná paradoxně bude sídlit právě v replice pruského barokního paláce, který vznikl právě v imperiální době. Budou sem přemístěny sbírky etnologického muzea a muzea asijského umění, které byly právě třeba získané během pruského kolonialismu. Tohle bude třeba hodně zajímavé téma, nebo zajímavá instituce, kterou bude dobré sledovat do budoucna i kvůli tomu, jak ona se bude snažit vlastně reflektovat tu svoji pozici, která je dost těžká vzhledem tomu, že prostě bylo proto znovu postaveno, byla znovu postavena tato budova, která má i takový jako velmi silnou symboliku v tom, že na kupuli byl znovu postaven takový velký zlatý křesťanský kříž, proti kterému vlastně teďka, nebo nejen proti němu, ale proti celé té budově, byly organizovány protesty už od srpna, proběhl tam i teďka právě ve středu protest, který upozorňuje na to, že takováhle instituce v takovéhle budově vlastně neodráží to, co se děje po celém světě s tím reflektováním historie a s reflektováním nerovností.
Kterou událost z toho letošního roku považuje Jan Merta za nejvýraznější?
To je těžký. Události jsou tady u nás vždycky drobný. Takže o světových souvislostech tady byla řeč, paní Remešová, paní Rakušanová už vlastně zmínili úplně ty zásadní věci, co skutečně hýbe světem. My tady jsme v takovým, jako, řekl bych, dozvukovém závětří. Jo? Ale nicméně jsme odsouzeni k tomu pozorovat jako chování naší vlády, že jo? Které je vlastně zmatečné, tristní, zvlášť v této situaci. A pozorujeme samozřejmě vztah ke kultuře, který se projevuje v takových věcech, že v takových drobných absurditách. Je fantastický, že můžu navštívit výstavu Slunečních králů, nebo jsem mohl vidět toho Rembrandta, ale je naprosto teda jako nepochopitelný, že místo, kde se kumuluje takové obrovské množství lidí, tak tam klidně jít můžu. Ale na výstavu Vladimíra Kokoly, která mě z nějakého důvodu minula, že jsem o ní nevěděl do futuru, jít nemůžu, přestože tam potkám tři lidi. Tak já si myslím, že tyhle ty věci jsou jako naprosto ignorovány a že vlastně ten provoz institucí, které vlastně jsou byty, nedostávají vlastně, nemají zdroje, nedostávají teda peníze ani od státu, že jo, ministerstvo na to teď mít nebude, tak vlastně jsou zavřený. A přitom tam lze zajistit smysluplný provoz.
Letošní rok na poli výtvarného umění jsme bilancovali s historičkou umění Marií Rakušanovou, kritičkou Annou Remešovou a malířem Janem Mertou. Končí vltavský pořad Akcent. Všechny díly Akcentu najdete na webu Českého rozhlasu Vltava, v podcastových aplikacích, jako je třeba Můj rozhlas. A můžete nám taky napsat svůj vzkaz na adresu akcent@rozhlas.cz. Loučí se Tomáš Klička.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.